Dobro jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Westerwelle i Bild pozdravili dogovor o održavanju srpskih izbora na Kosovu. Trojici od petorice optuženih za petostruko ubistvo kod Skoplja određen pritvor. Savet bezbednosti zamrznuo sredstva severnokorejskih kompanija povezanih sa nabavkom oružja. Danas otvaranje rekonstruisane zgrade pri spaljenoj Barakli džami u Beogradu. U Srbiji promenljivo oblačno, maksimalno 29 stepeni, sutra do 25 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još kako će se na srpskim predsjedničkim i parlamentarnim izborima glasati na Kosovu. Iz misije OEBS-a na Kosovu objašnjavaju.
OEBS-a će doprijemiti glasačke materijale na Kosovo, otvorit će glasačka mjesta, ljudima će biti omogućeno da glasaju i nakon toga će materijale opet glasačke, odnosno glasačke listiće, transportovati na lokaciju u Raškoj Vranji gdje će se izvršiti brojanje glasova.
Pokušavamo da utvrdimo i šta su uzroci, kako neki kažu, krize morala koja u Srbiji pred izbore postaje očigledna. Istoričar Nikola Samardžić.
Ta moralna kriza se sastoji u činjenici da je ovo siromašno zaostalo srpsko društvo kako jeste izdala njegove inteligencije. Zato imate javne ličnosti koje podržavaju političke partije 15 dana pre izbora. Oni se tu svrstavaju u red za privilegije, uopšte ih ne interesuje šta će biti sa ljudima.
Također sve duži spisak posljednjih napada na Rome. Na udaru je bilo i nasilje Javučki rit kod Beograda.
Samo su došli i vređali nas sa sprejem u ruci, šipkama, palicama i to što su imali. Napisali na kontejner marš odavde, Srbija Srbima.
Preteli glavo će da skinemo vama, sad imaju ljudi i strah i autobus da uđu, a ne u prodavnicu da idu.
Na lice mesta u Jabučki rit povešćemo vas u drugoj polovini emisije, a u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 3. maj sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemački ministar inostranih poslova Guido Westerwelle i šef švedske diplomatije Carl Bildt pozdravili su u Berlinu dogovor o održavanju srpskih izbora na Kosovu, istovremeno pozivajući Srbiju da ostane na putu evrointegracija. Ljudi u Srbiji moraju doneti svoju odluku, istako je Bildt govoreći o predstojećim izborima u Srbiji 6. maja, dodajući da je pre svega važna evropska orijentacija Srbije. Dvojica zvaničnika pozvali su istovremeno na uzdržanost od jednostranih akcija i odgovornost prilikom održavanja izbora, navodi se na sajtu Nemačkog ministarstva inostranih poslova. U ponoć u noći između četvrtka i petka u Srbiji počinje izborna tišina pred predsjedničke lokalne, pokrajinske i parlamentarne izbore. Asocijacija profesionalnih novinara Kosova najavila je da će danas na Svetski dan slobode medija zajedno sa urednicima i vlasnicima medija na albanskom jeziku bojkotovati rad svih kosovskih institucija. Protestuju na taj način zbog usvajanja krivičnog zakona u Skupštini Kosova za koji smatraju da ne samo što ugrožava njihov rad, već ih i kažnjava za istraživačko novinarstvo. Trojici od petorice osumnjičenih za petostruko ubistvo kod Skoplja određen je pritvor do 30 dana, izjavio je advokat Naser Raufi. Trojica od te petorice su kasno sinoć prebačene u istražni zatvor u Skoplju, dok su preostala dvojica u bekstvu. Raufi je naveo i da se jedan od izvršilaca ubistva branio ćutanjem. Istražne sudije su odredile 30 dana pritvora i još četvorici uhapšenih u policijskoj akciji Monstrum, koji su osumnjičeni za kriminal. Najstarijoj je među uhapšenima 60-godišnjoj ženi u čijoj kući je pronađena najveća količina oružja iz kumanovskog sela Otlje. Određen je kućni pritvor zbog bolesti, a oduzet joj je pasoš. U sukobima demonstranata i naoružane grupe ljudi ispred Egipatskog ministarstva odbrane u Kairu 9 ljudi je poginulo, dok je njih 49 povređeno. Sukobi su izbili u zoru kada su naoružani ljudi jurnuli na nekoliko stotina demonstranata ulogorenih ispred ministarstva odbrane još od subote. 6 vojnika je poginulo, a trojica su povređena u eksploziji municije koja je bila namijenjena za uništavanje u oblasti Nižnjeg Novograda u Rusiji, saopštilo je ministarstvo odbrane. Uzrok eksplozije najverovatnije je povreda bezbednosnih propisa, rekao je jedan neimenovani lokalni pravosudni izvor, ne želeći da iznosi više detalja. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija naložio je svim državama da zamrznu imovinu tri severnokorejske državne kompanije kako bi kaznio Pjongjang zbog njegovog prošlomesečnog lansiranja rakete koje se pokazalo kao neuspešno. Te kompanije bave se finansiranjem, izvozom i dobavljanjem naoružanja, saopšteno iz misije Ujedinjenih nacija u Njujorku. Libijske vlasti usvojile su novi zakon čiji je cilj kažnjavanja onih koji su lojalni svrgnutom lideru Muammaru Gaddafiju. Jedan od novih zakona predviđa doživotnu kaznu zatvora za svakog osuđenog za učešće u Gaddafijevoj propagandnoj mašini. Drugi dozvoljavaju zaplenu imovine od 200 poznatih Gaddafijevih pristalica, rođaka, ministara i vojnih komandanata koji su mu i dalje ostali odani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pri Bajrakli džami u Beogradu danas će biti otvorena rekonstruisana zgrada u kojoj će biti smeštene obrazovne ustanove Islamske zajednice Srbije. Beogradski muftija Muhamed Jusuf Spahić izjavio da će u toj zgradi biti i fakultet, a da je radove pomogla vlada Azerbejdžana preko predsjednika Ilhama Alijeva i ambasade te države u Srbiji. Prema njegovim rečima, tek treba da se radi na obnovi Bajrakli džamije koja je zapaljena u neredima 2004. godine. U Sarajevu danas delegacija Republike Srpske, predvođena ministrom rada i boračka invalidske zaštite Republike Srpske Petrom Đokićem, položit će cveće i upaliti sveće i time odati počast pripadnicima JNA koji su poginuli pre 20 godina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. U isto vreme će i koordinacija boračkih organizacija kantona Sarajevo položiti cveće pripadnicima armije tadašnje Republike BiH koji su poginuli u sukobu sa pripadnicima JNA na početku rata u Sarajevu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije smo u ponoć. U noći između četvrtka i petka u Srbiji počinje izborna tišina pred predsjedničke, lokalne, pokrajinske i parlamentarne izbore. Tokom izborne tišine zabranjena izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procena izbornih rezultata. No glasanje u Srbiji je zapravo već počelo, barem u sportskim kladionicama koje su objavile svoje predizborne kvote, pružajući građanima priliku da od izbora eventualno i zarade. Za sada interes nije posebno velik, iako, baš kao što prognoziraju na kladioničarskim tiketima, tako i analitičari uvjeravaju da velikih iznenađenja na nedeljnim izborima neće biti. Na onima koji ne beže od rizika je da procene kome se smeše najbolje šanse na predsjedničkim, parlamentarnim kao izborima za gradonačelnika. Vladimir Jakovljević vodi jednu od kladionica sistema Mozart u centru Beograda. Interesovanje za političko klađenje sada opisuje kao standardno, a o ponudi kaže.
U ponudi je mogućnost klađenja na pobjednika predsjedničkih izbora, na pobjednika parlamentarnih izbora, zatim duel između stranaka na parlamentarnim izborima i pobjednika izbora za gradonačelnika Beograda. U stvari ovdje, znači, nije pobjednik, ko će biti pobjednik, nego da li će imati, na primjer, Tomislav Nikolić više od 32,5%, pa više ili manje, Boris Tadić da li će imati više ili manje, Ivica Dačić, i tu su dati procenti koji su, ne znam, izadako uzeti, pa se gleda ko će imati više od ponuđenog.
Drugog prazničnog dana i 4 dana pred izbore gužve zaista nije bilo. Zatekli smo tek dvoje ljudi koji su prognozirali, ali sportske rezultate. Da li će se upustiti u predizborno klađenje?
Pa, možda. Kaže, ako vidim neku šansu da dobijem, možda.
A na koga biste sad tipovali? Na predsjedničkim izborima, na primjer?
Ono što mi se sad čini, nešto sam pogledao listu, čini mi se da kvota na Koštunicu je malo velika, da će biti manja, recimo, to mi izgleda. Isto tako na ovoga Glišića iz... Čini mi se da je nešto oko 3%, da je isto tako velika. To me onako izgleda kao neka potencijalno zaklađenje.
Mi otprilike znamo ko će u drugi krug. Ja prosto ne znam kome svoj glas da dam, a da ga ne bacim.
Pa ako znate ko će u drugi krug, onda utoliko razlog više da se kladite, zaradit ćete sigurno.
Pa sada ako uglasate iz ove male stranke, recimo Dačića, Krkobabića i ovoga Debelog iz Jagodine, ti glasovi isto kao da ste dali, recimo, Tadiću ili s druge strane Nikoliću sa njegovom koalićem, da je ne zovemo tako. Tako, nisam ja za to pravi sagovornik, ali eto.
Znači, sport pre svega.
Da. i tu Milošević.
Predizborna istraživanja pokazuju da su vodeća dvojica predsjedničkih kandidata, naprednjak Tomislav Nikolić i demokrata Boris Tadić, poprilično izjednačeni u šansama za izbornu pobjedu, tako da to što su ih u kladionicama stavili na vrh liste čini se ispravnim, ocjenjuje prvi čovjek agencije Ipsos Strategic Marketing Srđan Bogosavljević. Sama kampanja, koja traje do četvrtka u ponoć kada počinje predizborna čutnja, nije bitno izmenila odnos snaga.
Nisu se baš bitno promenile stvari u kampanji, ali se nešto ipak desilo. Jedna od stvari koja se desi u kampanji jeste da se pojavljuju liste i sve te nove liste koje ljudima nisu bili na pameti, koliko god da malo ipak u zbiru ponesu neki procenat, tako da se smanji u stvari rejtinzi najvećih stranaka koji su pre nego što su se pojavile liste, pre nego što su se mogli ljudi razmišljati o listi, uglavnom su se mislili između 4-5 najvećih stranaka, pa su pretpostavili kakvim će biti kombinacijama. Sad kako se znaju sve te kombinacije, ipak 1% je otišao ka malim strankama, tako da će nešto malo procenat opet birača ostati ispod cenzusa. Nekih velikih iznenađenja ja ne bih rekao da se desilo. SNS ideje su prvoligaške stranke i očigledno će tako završiti sa na najvećim rejtinzima. One su sad u statistički neznačajnim razlikama, tako da je teško jako prognozirati, pogotovo što je nikad nije bilo nestabilnije biračko telo, u smislu da nekako nevoljno kreće glasaće, ali uglavnom glasa za manje zlo.
Pred Srbijom su redovni izbori na svim nivoima, a iza nje je period od 4 godine koje su po prvi put posle 2000-te protekle bez vanrednih izbora. S obzirom na to, moglo bi se zaključiti da je zemlja u periodu političke stabilnosti. Međutim, većina bi se presložila da se okolnosti mogu opisati kao političko mrtvilo. Istoričar Nikola Samardžić.
Mislim da bira između ovog izvesnog mrcvarenja i naravno jedne alternative koja od toga može da bude još gora. Mislim da su ovo izbori bez stvarnih izbora. Mislim da se to osjeća u jednoj opštoj društvenoj atmosferi koja nema strasti, koja nema emocija i nema onih podela koje nekad mogu biti korisne.
To zvuči poprilično beznadežno. Gde vi onda uopšte vidite izlaz?
Mislim da nije beznadežno. Ja sam veoma optimista da će ipak uslediti jedan politički proces koji će razjasniti stvarne dobre i loše namere svih.
A gde vidite šta bi mogao biti uzrok tog procesa?
Pre svega u Evropskoj uniji, koja nema drugi izbor nego da neposrednije počne da diktira reformske procese koji se odnose i na reforme političkih partija, ako tako hoćete, pa i reforme političkih lidera. S druge strane, mislim da ćemo mi osjećati jednu duboku moralnu krizu koja će nam dati taj jedan novi postrek. Ta moralna kriza se sastoji u činjenici da je ovo siromašno zaostalo srpsko društvo kako jeste izdala njegove inteligencije. Zato imate javne ličnosti koje podržavaju političke partije 15 dana pre izbora ili 3 mjeseca pre izbora. Oni se tu svrstavaju u red za privilegije, uopšte ih ne interesuje šta će biti sa ljudima.
Rekao nam je istoričar Nikola Samardžić. U nastavku ćemo govoriti o rizicima održavanja srpskih izbora na Kosovu, no najprej još jednu najvažnije vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Westerwelle i Bild pozdravili dogovor o održavanju srpskih izbora na Kosovu. Trojici od petorice optuženih za petostruko ubistvo kod Skoplja određen pritvor. Savet bezbednosti zamrznuo sredstva severnokorejskih kompanija povezanih sa nabavkom naoružanja. Danas otvaranje rekonstruisane zgrade pri spaljenoj Bajrakli džami u Beogradu. U Srbiji promenljivo oblačno, maksimalno 29 stepeni, sutra do 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
3 dana pred izbore i dalje nije potpuno izvesno kako će izgledati glasanje u srpskim sredinama na Kosovo. Iz vlade Kosova saopštavaju da će građani moći da glasaju na izborima za predsjednika i parlament Srbije na osnovu dvojnog državljanstva, ali se analitičari pitaju kako će to dvojno državljanstvo biti potvrđeno. Više u prilogu Amre Zeneli.
Na Kosovu će 6. maja moći da se glasa na srpskim predsjedničkim i parlamentarnim izborima i to na 28 lokacija, odnosno na 90 glasačkih mesta južno i severno od Ibra. Zahvaljujući sporazumu misije OSCE-a sa vladama u Prištini i Beogradu, svako ko ima pravo da glasa na ovim izborima, moći će da ostvari to pravo, potvrdio za Radio Slobodna Evropa portparol OSCE misije na Kosovu Nikola Gaon.
OSCE će doprijemiti glasačke materijale na Kosovo, otvorit će glasačka mjesta, ljudima će biti omogućeno da glasaju i nakon toga će materijale opet glasačke, odnosno glasačke listiće, transportovati na lokaciju u Raškoj Vranji gdje će se izvršiti brojanje glasova.
Gaon je dodao da je OSC u kontaktu sa policijom Kosova, te Euleksom i Kforom i da je razvijen zajednički sigurnosni plan. Kosovske vlasti su omogućile sprovođenje srpskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora, pošto Ustav Kosova dozvoljava glasanje dvojnih državljana. To je danas ponovio premijer Hašim Tači. Što se tiče izbora 6. maja za građane sa pravom glasa, znači za građane sa dvojnim državljanstvom, vlada Kosova je pozdravila ulogu facilitatora OSCE-a tokom ovih izbora. Takva uloga u skladu sa evropskim standardima i modelima i u skladu je sa Ahtisarijevim planom, ustavom i zakonima Kosova, kazuje Faći. Analitičari na Kosovu međutim kažu da ne postoji zakonska osnova kada je u pitanju pravo na glasanje na osnovu dvojnog državljanstva, pošto većina Srba na Kosovu i nema kosovska dokumenta. Srbi, naročito na severu Kosova, nisu građani sa dvojnim državljanstvom. Oni ne spadaju u tu kategoriju zato što oni objektivno gledano imaju samo jedno državljanstvo i to ono od Republike Srbije. Prema tome, ne postoji zakonska osnova za ove izbore. Bilo bi zakonske osnove kada bi se kosovskim Srbima verifikovalo da li imaju kosovsko državljanstvo ili ne, kaže Halil Matoši, politički analitičar. Upitali smo i portparola OSCE-a šta je to što će Srbima u nedelju dati pravo na glas. Nikola Gaon.
Prema informacijama koje ja imam, sve što je potrebno da bi osoba mogla glasati na taj dan jeste validan dokument koji je izdat od strane Republike Srbije, koji na sebi ima sliku i matični broj i naravno ime mora biti na glasačkom spisku.
Za sad je nepoznato kako će se verifikovati dvojno državljanstvo kod onih koji budu glasali u nedlju. Inače, princip koji daje pravo Srbima na Kosovu da glasaju na srpskim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Iz Prištine se vraćamo u Beograd. Za sada zvaničnici u Srbiji uveravaju domaću javnost da će službeni Beograd sprovesti parlamentarne i predsjedničke izbore na Kosovo. Uloga Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju pominje se uglavnom u kontekstu tehničke pomoći, priredila Branka Trivić.
Sporazum o sprovođenju izbora za parlament i predsjednika Srbije na teritoriji Kosova, koji je Beograd postigao sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, pozdravili su i Brisel i Vašington. Ali ga Beograd tumači ne samo drugačije u odnosu na Prištinu, nego i u odnosu na OEBS. Predstavnici Srbije uveravaju naime da će izbori na Kosovu biti sprovedeni na istovetan način kao i u centralnoj Srbiji, u skladu dakle sa srpskim zakonima i pravilima. Kažu da će OEBS, osim što će se pobrinuti za donošenje i odnošenje izbornog materijala, imati tek ulogu nadziranja izbora, a da je njihov organizator Republička izborna komisija Srbije. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio Oliver Ivanović, državni sekretar u resornom ministarstvu.
Ovi izbori će biti organizovani po našim pravilima i po našim zakonima. Jedina razlika je u tome što će u donošenju biračkog materijala i odnošenju glasačkih listića učestvovati Euleks kao asistencija na zahtev OEBS-a. Sa OEBS-om smo dogovorili da u isto vrijeme on i nadgleda izbore. Ima to svoje nedostatke, ima svoje prednosti. Među nedostacima svakako moram da pomenem smanjeni broj biračkih mesta koja će sada biti udaljena za pojedine glasače Srbe i po 10-15 km, što će smanjiti izlaznost na ovim izborima, ali za uzvrat dobijamo međunarodnu legitimaciju za ono što budemo glasali na prostoru Kosova i Metohije.
Da stvari ne stoje baš tako, potvrđuju međutim izjave predstavnika OEBS-a. Portparol Nikola Gaon izjavio je za lokalne medije da glasačka mesta na Kosovu postavlja OEBS i da će biti 28 lokacija za glasanje sa 90 glasačkih mesta na kojima će raditi do 500 članova OEBS-ovog osoblja. Dakle, biračka mesta i lokacije određene su uz saglasnost OEBS-a, a portparol Gaon je još jednom podsjetio da 6. maja na biračkim mestima koja uspostavi Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju neće biti glasanje za lokalne izbore. Osim toga, u biračkim odborima, pored srpskih predstavnika, bit će i osoblje OEBS-a, što su doduše morali reći i Ivanović i Slavica Đukić-Dejanović, predsjednice Skupštine Srbije koja je izbore i raspisala, a koja sada vrši funkciju predsjednice države.
Biće prosto kombinovan sastav ljudi koji će biti na samim biračkim mestima.
Pre postizanja sporazuma, Brisel, Beograd i Priština su danima pregovarali o prihvatljivoj soluciji organizovanja glasanja na Kosovu. Priština nije pristala da srpska država igra direktnu ulogu u sprovođenju parlamentarnih i predsjedničkih izbora na kosovskoj teritoriji, pa je postignut sporazum da OEBS obezbeđuje obezbedi logistiku za održavanje tih izbora. Po završetku glasanja ta organizacija će prebaciti glasačke listiće na teritoriju Srbije u Rašku i Vranje, gde će se prebrojavati. Valja podsjetiti da je prvobitna namera Srbije bila da izbori budu održani na čitavoj teritoriji Kosova na 287 biračkih mesta. Od toga je Srbija međutim pod pritiskom realnosti na terenu morala odustati, tako da je ovo prvi put 13 godina nakon rata da joj nije uspelo da organizuje opšte i predsjedničke izbore na celoj teritoriji Kosova, nad kojom od 1999. godine i nema kontrolu. Da li je ovo prvi čin srpskog, bar de facto, prihvatanja stanja stvari na terenu, odnosno odlaska Srbije sa Kosova? Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, ocenjuje da upravo tome prisustvujemo.
To su poslednji izbori i generalno cela atmosfera u Srbiji i stanje političke scene je tako da, što bi rekli maratonci, trče poslednji krug. Na Kosovu trče taj krug počasno u takozvanom malom maratonu, predsjednički parlamentarni izbori gde se glasovi broje izvan Kosova. Sve u svemu, mislim da su ovi izbori i kampanja, a pogotovo rezultat da će donesti shvatanje realnosti na Kosovu, a realnost je da institucionalna Srbija nema utica i ne kontroliše polje bezbednosti, a to znači sadašnje političke elite sa svojim programima nemaju više šta da kažu.
U Srbiji će od 6. maja početi suočavanje sa ovom činjenicom i ono će biti različito, naglašava Janjić.
Deo opozicije i krajnje ekstremno tvrdi snaga će pokušati da oživi već umrlo Kosovo i Republiku Srpsku, ne bili tako opstalo u životu, a ovaj drugi glavni, da kaže, brod će probati da što dalje pobegne od tih tema i da pokuša da formuliše nove ponude za unutrašnje probleme Srbije, za regionalnu saradnju i za integracije.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Samo nekoliko dana nakon što su odlukom gradskih vlasti preseljeni u naselje Jabučki rit u blizini Beograda, došlo je do još jednog antiromskog napada. Na licu mesta bio je kolega Zoran Glavonjić.
Nove stanovnike Jabučkog rita, zabačenog mesta na levoj obali Dunava, 25 km udaljenog od Beograda, na autobuskoj okretnici u centru dočekao je grafit stop ciganizaciji, ali to nije najgore što im se dogodilo. Tek što su se po dolasku iz nehigijenskog naselja kod novobeogradskog Belvila uselili u limene kućice, u rano jutro posetilo ih je 20 maskiranih huligana. Bekim Gaši, Muharem Ređepi, Suzana Demković i Kadri Ahmeti rekli su za naš program da im je poručeno da ih ne žele u svom komšiluku.
Samo su došli i vređali nas sa sprejem u ruci i šipkama, palicama i napisali na kontejner marš odavde, Srbija Srbima i kukasti Hitlerov znak. Zato što kaže smetate nama ovde. Nismo spavali noćas, na svaki šum smo se...
Pa kako nismo se uplašili, brete? I sad mirni ne možemo da spavamo, stvarno strah je, kako nije, brete? Svaki trenutak čekaš, ne daj Bože, šta ja znam. Tamo smo bili, ali nikad se nije desilo ko juče ovde. Tamo mi smo 10 godina u Beogradu.
Spavamo, može bacati neku bombu, nešto idemo i...
Da, stvarno, mnogo se plaši.
Bolje bi bilo dok sam bio u Pateršku skeru, u zatvor. Nego ovdje. Pa evo sad da odem po cigare do prodavnice sa strahom.
Pa rekli tu pretili glavo će da skinemo vama ovo ono. Sad imaju ljudi strah i autobus da uđu, a ne...
Da ti kažem pravo, juče sam izašla sa decom i uplašila sam se i ovako sam trudna. Danas tepaju i rekli su da noća za nas u palu. I pobjegla sam unutra, znači nisam mogla da gledam.
Da smo mi krivi, znači mi nismo krivi. Jer mi ćeš da budemo složni i Srbi, znači i mi. A vi naš nadira, kaže cigani, šiptari.
To ne valjamo, stvarno ne valja. Mi smo ljudi dobri, razumeš? Znači ne volimo svađa, ne volimo ništa.
I šta ćete sada?
Pa ne znam.
Tako, brate, ne znam šta će da bude stvarno.
Pa kakav je to život?
Pa život loš, ali šta da radimo? Nemamo gde.
Od novih neprijatnosti sada ih čuvaju dva policajca u patrolnom vozilu kojim obilaze naselje. I dalje je napeto, ali mirno, iako su im, kako tvrde neke porodice, nasilnici opet pretili u prolazu. Dešavanja u kontejnerskom centru ovih dana prate i predstavnici nevladinih organizacija. Elena Vasilevi iz Amnesty Internationala rekla je za naš radio da je važno da napadači budu pronađeni što pre.
Mislim da je rešenje da se ovde nalazi policijska patrola 24 sata, 7 dana u nedelju. naselje, to je očigledno, ali naravno vlasti treba da razgovaraju sa meštanima i zajedno nađu rešenje da se ljudi u ovom naselju osjećaju sigurno i žive normalno. Jako je važno da se žalbe ljudi, ukoliko su se žalili, razmotre i da se odgovorni za pretnje privedu pravdi. To je ono što vlasti treba da urade, a vidjet ćemo da li će se tako ponašati.
Zbog napada na Rome u Jabučkom ritu uhapšen je 20-godišnji Stefan S. iz tog mesta, dok je u toku istraga ostalim učesnicima incidenta. Prema svedočenju Roma koji su bili izloženi pretnjama i zastrašivanju, većina napadača su mladi ljudi od 18 do 20 godina i verovatno stanovnici tog i okolnih naselja. Jovana Vuković iz Regionalnog centra za manjine kaže za naš program da će ta organizacija pažljivo nadzirati šta se događa sa istragom i procesuiranjem krivaca.
Znamo da je podneta krivična prijava i da je delo kvalifikovano kao izazivanje nacionalne, rasne, verske, mržnje, netrpeljivosti i to pozdravljamo, što je motiv počinjaca uzet u obzir, što se vrlo često u ovakvim slučajima rasističkih napada ne dešava. I kada to uporedimo recimo sa slučajem Jabuka koji se desio pre godinu i po dana i kada znamo da su uslovne kazne za četvorodnevno rasističko divljenje, onda svakako želimo da poručimo da ćemo motriti ceo slučaj.
U Jabučkom ritu za preseljene Rome postavljeno je 30 limenih kućica u kojima živi 25 porodica. Ovdje imaju struju i vodu, ali im je najveći problem to što su daleko od grada. Većina se bavi sakupljanjem papira i drugih sekundarnih sirovina, a u Jabučkom ritu posla nema.
Beložen je bio super, jer smo mogli obiđemo jedan krug po kontejnerima i sanđamo se. A ovdje, ako nam donesu kokeru da nam bate nešto, uređuje.
Ste jeli nešto danas?
Osinoć ništa. Ništa nisam jeo.
A šta ćete da radite da?
Čekamo se. Evo dva dana niste ni se donuli leba.
Ajde, mene ne treba za ovu decu. On neće, ne može da stane gledan. Razumeš, dinara u džep nema.
Znači, mi smo u Beograd bili prva liga. Tamo isto smo imali, ovdje samo što je malo čistije. Isto smo i tamo smo se kupali, tamo smo pravili.
Bolje sam bio tamo na Belvedere, Novi Beograd. Bolje, mogu sam da radim, mogu sam da bude jedan pač leba da donesem za deca. A sad nemam udahnu. Ne vredi ovdje opet. Mi se prebacimo opet u Beograd, će pravimo u baraku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slučaj Gauče Engu zdrmava odnose Sjedinjenih Američke Države i Kine. Američka državna sekretarka Hillary Clinton pozvala je na samom početku svoje posete Pekingu Kinu da poštuje ljudska prava.
Now of course, as part of our dialogue,
naravno kao deo našeg dijaloga Sjedinjene Države ističu važnost ljudskih prava i osnovnih sloboda. Verujemo da sve vlade moraju obezbediti poštovanje i vladavinu prava i ne postoji nacija koja to može ili sme negirati. Kao što je predsjednik Obama rekao ove sedmice, ako Kina štiti ljudska prava svih njenih građana, postaće jača i prosperitetnija nacija, naravno i još jači partner na putu ka našim zajedničkim ciljevima. On behalf of our common goals. Clintonova, međutim, nijednom nije pomenula ime aktiviste Chen Gaochenga, koji je jučer napustio ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Pekingu, gde je se prethodno sklonio nakon što je pobegao iz kućnog pritvora. Ne obazirujući se na konkretni slučaj, kineski predsjednik Hu Jintao podvukao je da Sjedinjene Države i Kina moraju međusobno da se uvažavaju i onda kada se ne slažu. Obe strane moraju naučiti da poštuju jedna drugu. Moramo pronaći zajednički jezik kako bismo kolač naših zajedničkih interesa učinili većim, kako bismo razlike tretirali adekvatnije, kako bismo pokazali poštovanje i brigu za druge probleme, kako bismo postojeće sporove rešili kroz dijalog i komunikaciju i osnažili uzajamno razumevanje, te izbegli sve negativne utice po kinesko-američke odnose. Istovremeno Chen Guangcheng je izjavio da se ne osjeća bezbedno u Kini i da želi da ode u inostranstvo, promeniši jučerašnje mišljenje da želi da ostane u svojoj državi. Želim da odem i želim da Sjedinjene Države pomognu meni i mojoj porodici. Oni su mi pomogli ranije, rekao je Chen u telefonskoj izjavi za agenciju AFP iz bolnice u Pekingu, gde se leči od povrede stopala koju je zadobio tokom bekstva iz kućnog pritvora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Westerwelle i Bild pozdravili dogovor o održavanju srpskih izbora na Kosovu. Trojici od petorice optuženih za petostruko ubistvo kod Skoplja određen pritvor. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zamrznuo sredstva severnokorejskih kompanija povezanih sa nabavkom naoružanja. Danas otvaranje rekonstruisane zgrade pri spaljenoj Bajrakli džamiji u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Beogradu trenutno 22 stepena, do kraja dana u Srbiji možete očekivati temperaturu i do 29 stepeni. Sutra nešto svežije, maksimalno 25 stepeni, također i kiša u većem delu Republike. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 3. maj. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.